Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali dalam layanan Bahasa Indonesia, kali ini edisi 22 Desember 2019. Bersama saya Stefanus Wau, akan hadir beragam kabar baik dari Indonesia. Kabar awalnya kami akan awali dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan kilang milik sendiri akan hemat devisa negara. Presiden targetkan 3 tahun pembenahan kilang TPPI. Berita selengkapnya disampaikan oleh Suprapto. Presiden Joko Widodo meninjau kilang petrokimia milik PT Trans Pacific Petrochemical Indutama TPPI. Menurut Jokowi, kilang yang telah dialusiasi oleh Pertamina ini akan menghemat devisa negara secara signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama atau TPPI yang sudah dikuasai Pertamina di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu siang. Dalam peninjauan tersebut, Jokowi ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat berada di lokasi, kedatangan Jokowi disambut para petinggi Pertamina seperti Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Jokowi lantas mendengarkan presentasi dari Nike Widiawati terkait struktur grup Tuban Petro setelah diakuisisi oleh Pertamina. Jokowi juga mendengarkan program-program TPPI yang akan dijalankan ke depan. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa penguasaan Pertamina terhadap kilang TPPI dapat menghemat devisa negara dengan menekan angka impor migas. Selain migas, petrokimia juga menjadi salah satu penyumbang impor terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kilang TPPI, Jokowi berharap agar defisit transaksi berjalan dapat diatasi.
Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal, bisa menghemat devisa itu 4,9 miliar US dollar. Gede sekali. Kurang lebih 56 triliun ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan, ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Di dalam rapat-rapat terbatas, rapat paripurna, rapat dengan kepala daerah ya ini. Substitusi produk-produk impor ya ini. Salah satunya adalah petrokimia. Sehingga kita harapkan kalau ini betul-betul berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun nggak rampung-rampung.
Pertamina telah mengakuisisi PT Tuban Petrochemical Industries senilai 3,1 triliun rupiah pada November lalu. Dengan demikian, Pertamina telah menjadi pemegang saham mayoritas, yaitu 51% saham PT TPI. PT TPI merupakan induk dari perusahaan aromatik PT Transpacific Petrochemical Indotama yang dikunjungi oleh Jokowi hari ini. Akuisisi tersebut merupakan salah satu tahap restrukturisasi utang TPPI sejak masa lalu. Restrukturisasi TPPI menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan impor yang berpengaruh terhadap defisit neraca migas. Dalam kalkulasi pemerintah, bila kilang TPPI beroperasi dan dikembangkan secara optimal, impor produk petrokimia utama akan berkurang hingga sekitar 6.200 kiloton per tahun pada tahun 2030. Dengan begitu, defisit neraca transaksi berjalan bisa berkurang sekaligus menghemat devisa negara hingga 6,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu 3 tahun untuk pengoperasian kilang PT Transpacific Petrochemical Indutama TPPI. Tenggat itu diberikan kepada Menteri BUMN dan jajaran Pertamina agar kilang tersebut dapat beroperasi secara maksimal. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu pengoperasian kilang minyak bekas PT Transpacific Petrochemical Indotama atau TPPI hingga 3 tahun ke depan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau kilang TPPI di Tuban Sabtu siang. Jokowi mengatakan bahwa tenggat waktu tersebut diberikan kepada Menteri BUMN, Komisaris Utama Pertamina, hingga Direktur Utama Pertamina.
Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, kepada Dirut Pertamina, kepada Komut Pertamina, tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya.
Menurutnya kilang TPPI adalah salah satu kilang yang terbesar di Indonesia. Nantinya TPPI akan menjadi komplek petrokimia yang terintegrasi, menghasilkan produk-produk aromatik dan olefin. Khusus persoalan lahan, Jokowi meminta ada kejelasan terkait hal itu, setidaknya pada Januari tahun depan. Untuk itu dia menegaskan, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera, tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini, karena saya tunggu sudah 5 tahun.
Presiden Joko Widodo mengatakan rampungnya pembangunan kilang TPPI itu merupakan solusi untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan yang selama ini menjadi persoalan utama Indonesia. Andi Ramdhani melaporkan.
Pertamina menyasar peluang pasar Rp50.000 triliun dengan mengembangkan area kilang PT Transpacific Petrochemical Indotama TPPI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi pusat industri petrokimia yang terintegrasi dengan kilang nasional. Presiden Jokowi didampingi Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan Direktur Utama Tuban Petro telah meninjau langsung kawasan TPPI yang akan dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional di Tuban. Demikian informasi tertulis di Jakarta Minggu. Nike Widiawati menyatakan peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar 40 hingga 50 triliun rupiah per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM. Pembangunan industri petrokimia, Nike mengatakan, juga akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM. Langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokimia dilakukan Pertamina dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B Tuban Petro yang merupakan induk usaha TPPI senilai Rp3,1 triliun, sehingga Pertamina saat ini menguasai saham mayoritas 51%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menyampaikan pesan khusus kepada PT Freeport Indonesia untuk mengutamakan masyarakat Papua terkait transisi penambangan dari tambang terbuka Grasberg menuju tambang bawah tanah. Arifin di Papua Minggu mengatakan, wilayah ini memiliki potensi sumber mineral yang sangat besar, harus dimanfaatkan pemerintah. Arifin mengatakan tengah melakukan diskusi dengan manajemen PT Freeport Indonesia terkait pengembangan ESDM. Berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2019, tenaga kerja langsung PT Freeport Indonesia sebanyak 6.942 terdiri dari tenaga kerja asing sebanyak 152 orang dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 6.791 orang. Staf ahli Kemenko Polhukam Dr. Sri Sunanto mengatakan bahwa bela negara tidak hanya militer yang terlibat, tetapi seluruh komponen bangsa harus dan wajib untuk ikut serta dalam mengatasi masalah bangsa. Hal itu dikatakan Dr. Sri Sunanto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. Di era saat ini, menurut dia, radikalisme menjadi salah satu tantangan yang menrongrong persatuan dan kesatuan. Untuk itu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan bela negara. Lebih lanjut, peraih gelar master dari Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa untuk melakukan bela negara, harus memahami dulu tentang negara ini, tentang ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila, untuk kemudian melawan radikalisme. Oleh sebab itu, Yunanto mengungkapkan pentingnya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sehingga masyarakat dapat memaknai arti sebenarnya dari bela negara itu sendiri. Karena selama ini bela negara selalu dipahami dengan militeristik, Selain itu, menurutnya pemerintah memegang peranan sentral untuk menggunakan bela negara dalam melawan ideologi yang mengancam Pancasila seperti radikalisme. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto menyebutkan, prinsip kedaulatan rakyat bekerja dengan baik dan menjadi benteng utama demokrasi. Hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Perjuangan Jakarta Sabtu. Namun dia mengatakan di tengah ujian demokrasi tersebut, rakyat mampu hadir sebagai penjaga demokrasi. PDI Perjuangan pun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah hadir sebagai benteng demokrasi di mana pemilu serentak 2019 berlangsung dengan demokratis, aman, dan tertib. Guna memaknai kepercayaan rakyat yang hadir sebagai roh demokrasi tersebut, PDI Perjuangan yang dipercaya memenangkan 2 kali berturut-turut pemilu legislatif dan pemilu presiden, terus melakukan langkah konsolidasi ideologi, organisasi, politik, dan konsolidasi kader, program, dan seluruh sumber dayanya untuk memperkuat jalan kemajuan Indonesia dan merancang kehaluan negara. Warta berita terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan pemerintah menginginkan pencaksilat masuk Olimpiade karena cabang olahraga ini sukses dipertandingkan pada Asian Games 2018 di Indonesia. Hal itu dikatakan Zainuddin Amali di Jombang, Jawa Timur, Sabtu. Dia bangga karena UNESCO resmi mengakui pencaksilat warisan budaya tak benda dari Indonesia. Selain menjadi warisan leluhur Indonesia, dia berharap pengakuan ini membuat pencaksilat berkembang lebih baik lagi dan bisa dipertandingkan pada Olimpiade. Dia mendukung penuh turnamen pencaksilat di Indonesia termasuk oleh Pagar Nusa yang merupakan salah satu perguruan silat lama dan acap menyumbang atlet pencaksilat nasional. Zainuddin mengungkapkan, Indonesia ingin menjadi tuan rumah Olimpiade setelah sukses menggelar Asian Games. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Resmikan Terminal Baru Bandara Internasional Samsudin Nur. Presiden Joko Widodo Jokowi meninjau dan meresmikan Terminal Baru Bandara Internasional Samsudin Nur di Kota Banjarbaru Rabu 18 Desember 2019. Presiden mengaku kagum setelah melihat wajah baru bandara tersebut. Kekaguman Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Dari sisi keluasan, terminal baru bandara tersebut memiliki luas 77.000 meter persegi, sangat jauh jika dibandingkan dengan terminal lama yang hanya seluas 9.000 meter persegi. Kemudian kapasitas penumpangnya, yang sebelumnya untuk 1,3 juta penumpang per tahun, menjadi 7 juta penumpang per tahun. Meski demikian, Kepala Negara mewanti-wanti bahwa pertumbuhan pergerakan penerbangan dan penumpang di bandara tersebut tergolong tinggi. Dengan kondisi tersebut, Presiden mengatakan, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan harus dibangun terminal yang lebih besar. Ia mengatakan, Bandara Internasional Samsudin Nur mengalami pertumbuhan pergerakan penerbangan 10% lebih, sementara pertumbuhan untuk penumpangnya 7% lebih. Artinya kurang 10 tahun lagi bandara ini harus dibangun yang lebih besar lagi. Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali pentingnya pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara. Menurutnya di era persaingan antar negara yang sangat ketat, jika Indonesia kalah bersaing dari negara lain, lupakan mimpi untuk jadi negara maju. Oleh karena itu, sejak Presiden Jokowi menjabat pada 2014 lalu, dirinya terus berupaya mengejar pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur mulai dari jalan tol, bandara, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga kawasan-kawasan industri terus dikebut pembangunannya oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah pembangunan infrastruktur selesai, Presiden mengungkapkan, maka giliran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk melanjutkannya dengan menyambungkan ke kawasan pertanian, perikanan, sentra industri kecil, kawasan industri besar, hingga kawasan wisata. Dengan tersambungnya infrastruktur ke berbagai kawasan tersebut, Presiden berharap efek kehadiran infrastruktur juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur juga diharapkan bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi setempat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur mengaku sangat bangga dengan hasil pengembangan bandara baru tersebut. Ia mengatakan keberadaan Bandara Internasional Samsudin Nur diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor di Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan perubahan status menjadi Bandara Internasional, diharapkan nantinya Bandara Samsudin Nur mendapatkan kelengkapan untuk melakukan penerbangan rute internasional yang hingga kini masih belum dimiliki. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, penetapan kawasan kepabeanan dan persyaratan lainnya yang masih dalam tahap pengurusan. Dengan terhubungnya Kalimantan Selatan dengan dunia internasional melalui Bandara Samsudin Nur, bisa dipastikan perekonomian Kalimantan Selatan akan meningkat. Sektor pariwisata dan investasi akan berkembang pesat. Saat ini, pemerintah sedang berupaya melakukan kerjasama penerbangan dengan beberapa negara tujuan, seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia ke-1 diselenggarakan di Yogyakarta, Hindia Belanda, pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera dan bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Tercatat sekitar 1.000 orang hadir pada resepsi pembukaan yang diadakan mulai tanggal 22 Desember 1928. Pada 22 Desember 1953, dalam acara peringatan ke-25 Kongres ini, Presiden RI Soekarno menetapkan sebagai Hari Ibu Nasional melalui Dekret Presiden RI Nomor 316 tahun 1953. Sejak saat itulah, setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Beralih ke peristiwa 22 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat, sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Kita akhiri dengan 22 Desember 2018, tsunami Selat Sunda. Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. BNPB menyebutkan kerusakan material dari tsunami ini meliputi 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal dan perahu rusak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
Iya dong, sayang.
Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
Oke, Beb, aku tunggu ya.
Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
Sip, cintaku.
Begini ya, Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
Tidak!
Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Singaraja.
Terasa di hati ini tak pernah pergi di jiwa ini. Kau yang tercinta selalu ada di hati ini terus sembuh. Tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini. Kan terus semayam sampai mati. Izinkanlah aku untuk mencintai kamu. Tak terbalaskan cintaku ini, rasaku ini takkan berubah. Tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini. Kan terus semayam sampai mati. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini. Kan terus semayam sampai mati. Di jiwa
thank you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada Indonesiaku. Kali ini akan membahas Iron Man 2020 akan hadir di Lombok.
Voice of Indonesia.
Iron Man atau Lomba Triathlon Internasional akan bertambah di Indonesia tahun depan. Tidak hanya di Bintan, Kepulauan Trio, olahraga ketahanan tubuh manusia paling menantang di dunia ini akan hadir di Lombok pada tanggal 4 Juli 2020. Mengusung tajuk Triathlon Ironman 70.3 Lombok 2020, Indonesia menjadi hajatan Indonesia Sport and Event Management Co. dan pemerintah daerah. Perlombaan yang melibatkan 3 cabang olahraga berbeda, berenang, sepeda, dan berlari itu tidak sekadar menawarkan gelar juara. Selain itu, 60 finisher terdepan berhak tampil di kejuaraan dunia Ironman 70.3 2020 yang berlangsung di Taupo, Selandia Baru, 28-29 November 2020. Pada Ironman 70.3 Lombok itu, melombakan kategori individu dan estafet. Executive Director Ironman 70.3 Lombok, Ari Sukirno, dalam jumpa pers di Jakarta Selasa 17 Desember mengatakan, panitia menargetkan peserta yang ikut mencapai 1.000 orang. Jumlah itu sudah termasuk 40 tim relay, tapi panitia berharap peserta bisa mencapai 1.500. Menurut rencana, start dan finish Ironman atau Triathlon Lombok dilangsungkan di Holiday Resort Lombok. Dimulai dengan renang satu putaran berjarak 1,9 km di Laut Baripirus, kemudian bersepeda 90,1 km yang berjalan di sepanjang Jalan Raya Senggigi menuju Bandara Internasional Lombok Lantas. Kemudian bersepeda 90,1 km yang berjalan di sepanjang Jalan Raya Senggigi menuju Bandara Internasional Lombok. Kemudian dilanjutkan dengan lari sejauh 21,1 km selama 2 putaran. Ari Sukirno berharap lomba ini bisa sukses di tahun pertama serta memecahkan rekor peserta. Menurutnya di Bintan bisa sukses besar, maka yang di Lombok harus mengikuti. Dan yang penting acara tersebut akan berlangsung sukses di tahun kedua, ketiga, bisa terus berlanjut dan bisa saja menambah destinasi lain. Diperkirakan dampak ekonomi mikro akan bergerak naik jika lomba ini dilaksanakan. Diperkirakan omset lebih dari 50 miliar, belum lagi belanja tim dan pengunjung di masa pra, pelaksanaan, hingga pasca lomba. Sekian Indonesiaku.
Aku tak suka bila kau telah kau beri.
Semua cinta yang
walau
kau
berubah,
beri,
aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku,
tak akan mengganti.
Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.
Tak usah cemburu,
aku tak ingin kita berpisah karena ini.
Biarkan aku selalu mencinta untuk selamanya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami. Selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia, menyajikan informasi pariwisata dan kearifan lokal.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Banyuwangi untuk berwisata ke Pantai Watu Dodol yang letaknya tepatnya di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan berada di perlintasan jalur yang menghubungkan Banyuwangi dan Situ Bondo. Kawasan wisata Pantai Watu Dodol merupakan pintu masuk ke Kabupaten Banyuwangi dari wilayah Kabupaten Situ Bondo. Watu Dodol merupakan sebuah batu karang besar berwarna hitam yang sangat keras serta memiliki bentuk yang unik, yaitu bagian atasnya lebih besar daripada dasarnya. Pada bagian selatan sisinya tumbuh pohon kelor yang menambah keunikan batu tersebut. Dari arah Banyuwangi, kota ke objek wisata ini dapat ditempuh dengan jarak 14 km ke arah utara atau sekitar 5 km dari Pelabuhan Ketapang. Selain menikmati indahnya panorama laut, pengunjung dapat pula mendaki bukit yang letaknya hanya berseberangan jalan. Di bukit ini telah disediakan jalan setapak untuk dilewati oleh pengunjung. Sampai di atas bukit, pengunjung dapat melihat panorama Selat Bali yang lebih luas dan indah. Pantai Watu Dodol dilengkapi juga dengan tempat peristirahatan sementara bagi pengendara yang melewati jalur Situ Bondo Banyuwangi. Selain itu, kawasan wisata pantai ini juga dilengkapi fasilitas parkir yang luas, warung-warung yang menyediakan makanan khas Banyuwangi, toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, kamar mandi bagi wisatawan yang bermain di pantai, dan persewaan perahu nelayan untuk ke tengah laut. Lokasi pantai cukup rindang karena banyak ditumbuhi pohon, sangat nyaman sekali. Selain dibatasi laut di sebelah timur, lokasi wisata ini juga langsung berbatasan dengan bukit dan hutan. Dalam bahasa Jawa, watu mempunyai arti batu, sedangkan dodol berarti jenang. Menurut cerita masyarakat setempat, asal mula nama tempat wisata ini adalah pada zaman dahulu, seorang prajurit kerajaan Blambangan, kerajaan yang berada di paling timur Pulau Jawa, membawa bekal berupa jadah. Sejenis dodol yaitu jenang yang terbuat dari ketan berbentuk lonjong seukuran telapak tangan. Pada saat beristirahat di tepi pantai, bekal yang dia bawa tertinggal. Dodol itulah yang akhirnya berubah menjadi watu dodol. Apabila Anda sedang berada di Banyuwangi, carilah waktu yang cukup untuk menikmati keindahan Pantai Watu Dodol dan sekitarnya. Karena selain pemandangannya yang indah, di pantai ini wisatawan juga diperbolehkan untuk mandi di laut karena kondisi pantai ini tidak membahayakan untuk aktivitas berenang. Bagi Anda yang mempunyai hobi memancing, Anda bisa menyewa perahu kecil agar bisa sampai ke tengah laut untuk memancing. Biasanya akan dipandu oleh pembawa perahu untuk mendapatkan spot yang banyak ikannya. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Watu Dodol. Bila Anda sedang berada di Banyuwangi, carilah waktu untuk menikmati keindahan Pantai Watu Dodol ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Juga menyayangimu. Capek. Main game
Alpha is online.
Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
Maaf, Pak, maaf.
Sana cepat.
Iya, iya.
Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu, ah.
Ah, Papa.
Apa?
Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
Anda masih bersama kami dalam layanan Bahasa Indonesia oleh Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami masih punya kabar menarik dari Indonesia, kali ini tentang Nusa Penida, Bali masuk destinasi backpacker terbaik sedunia 2020 dalam Warawani.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, Warawani kali ini membahas Nusa Penida Bali masuk destinasi backpacker terbaik sedunia 2020. Nusa Penida Kelungkung Bali dinyatakan sebagai destinasi backpacker nomor 1 untuk 2020 versi situs travel global Hostel World. Platform pemesanan hostel online berbasis di Dublin, Irlandia ini mengungkapkan bahwa pemesanan akomodasi di Nusa Penida mengalami peningkatan dari wisatawan Inggris sebesar 610% dalam 1 tahun terakhir. Dengan kata lain, Nusa Penida menjadi destinasi yang paling dikunjungi wisatawan Inggris selama 1 tahun terakhir. Situs travel global Hostel World menjadi rujukan para backpacker dunia. Menurut situs detikcom, nama Nusa Penida termasuk dalam daftar 20 destinasi terbaik untuk backpacker di tahun 2020 yang dirilis awal Desember 2019. Nusa Penida menawarkan kegiatan hiking, snorkeling bersama ikan manta raksasa hingga melihat sunset. Tak lupa juga keberadaan warung yang menawarkan makanan khas Bali dengan budget bersahabat untuk kaum backpacker. Selain Nusa Penida Bali, destinasi terbaik untuk backpacker di tahun 2020 meliputi Suratani di Thailand, Maribor, Slovenia, Hosegon di Perancis, Trondheim, Norwegia, Kodaikanal, India, dan Isfahan di Iran. Sekian Warawani kali ini.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau memutuk
hari-harimu ada lalu. Untuk apa lagi sayangku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat hari-harimu penuh bahagia. Aku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa bebe ita, banosa sih saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
baik pendengar Voice of Indonesia, selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasinya dalam informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Aku Kamu Kita yang dinyanyikan oleh Sarwenda. Sarwenda, penyanyi kelahiran Jakarta 29 Agustus 1989 ini, meluncurkan album terbarunya di tahun 2019. Meski sempat terlanda, selama setahun karena sedang hamil anak kedua, album bertajuk Aku Kamu Kita dapat dirilis pada bulan Agustus 2019. Album berisi 9 lagu ini mengambil lagu Aku Kamu Kita sebagai lagu utamanya. Video klip lagu ini bernuansa 1980-an, dan yang menjadi modelnya tak lain adalah sang suami, Ruben Onsu, beserta anak-anaknya, Talia dan Tania. Lagu yang diciptakan oleh Ade Govinda ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta pada seseorang. Baiklah, saudara pendengar, inilah Aku Kamu Kita oleh Sarwenda.
Cuma melihat kurangnya dirimu, ku tak menilai apa lebihmu. Beruntung ada yang ingatkanku. Tuhan jagalah dia untukku. Hati mana yang selembut hatimu? Hati mana yang semenerima itu? Beruntung ada yang ingatkanku. Sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah. Pertahankan kita, tuntun aku bersamamu. Jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada aku, kamu dan kita. Hati mana yang selembut hatimu? Hati mana yang semenerima itu? Beruntung ada yang ingatkanku. Sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada aku, kamu dan kita. Jika
of Indonesia.
Sahabatku,
Kami pendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita di edisi 22 Desember 2019. Sampaikan kritik dan saran Anda atas apa yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kirimkan ke email kami voi@voinews.id atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, saya Stefanus Wau dan kerabat kerja bertugas ucapkan terima kasih banyak. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.